Θερμά συλληπιτήρια και από μένα για τον χαμό του αγαπητού συναδέλφου και επίσης συγχαρητήρια και καλή δουλειά στο νέο μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής βρέθηκε τους τελευταίους 20 μήνες και η αναμόρφωση του κράτους. Αναμόρφωση που ήταν απολύτως αναγκαία για να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία της χώρας, αλλά και για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης. Αυτή που αναπαρήγαγε τη λογική της λαφυραγώγησης του κράτους από τον εκάστοτε νικητή των εκλογών, αυτή που έπρεπε να την εγκαταλείψουμε συγκρόμενη με την κατεστημένη αντίληψη του πελατειακού, κρατικού αλλά και κομματικού συστήματος. Αυτή δηλαδή την αντίληψη που παρήγαγε ένα κράτος ανέντιμο, ανήθικο, άδικο και διαλυμένο. Αυτό το κράτος δηλαδή που κληρονομήσαμε τον Οκτώβριο του 2009. Αυτό το κράτος χρειαζόταν ριζική αναμόρφωση. Για το λόγο αυτό, από τις προγραμματικές κιόλας δηλώσεις της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2009, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πολύ πριν την Τρόικα και το Μνημόνιο, καθώς και το Μηχανισμό Στήριξης, δεσμευτήκαμε για συγκεκριμένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες τότε κανείς δεν πίστευε ότι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα των 20 μηνών. Προοδευτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη θεμελίωση ενός νέου κράτους, που θα βασίζεται στην αντίληψη μιας πολιτείας κανόνων και όχι μιας πολιτείας εξαιρέσεων. Μιας πολιτείας που θα βασίζεται σε αρχές και αξίες. Αναλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και αυτές τις δεσμεύσεις, χωρίς καμία υποχώρηση προερχόμενη από την ανάγκη του πολιτικού κόστους, από την προσπάθεια αποφυγής του πολιτικού κόστους, αυτές τις δεσμεύσεις και κάναμε πράξη. Δεν αρκεστήκαμε στην νομοθέτηση. Η κυβέρνηση προχώρησε με έναν όσο το δυνατόν ανθρωπίνος πιο αποτελεσματικό τρόπο εφαρμοθέτηση των νέων νομοθετικών πλαισίων και τα οποία βεβαίως ήδη μετράνε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα επί των οποίων πια το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να συζητά. Για πρώτη φορά κατοχυρώθηκαν πλήρως αξιοκρατικές διαδικασίες πάσης φύσεως προσλήψεων. Για πρώτη φορά στη Βουλή, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Εκκλησία της Ελλάδος, είτε αφορούν σε μόνιμους, είτε αφορούν σε συμβασιούχους. Όλες οι προσλήψεις πια υπάγονται στο ΑΣΕΠ. Οι εξαιρέσεις, αλλά και η προνομιακή μεταχείριση των κομματικών φύλων εις βάρος της πλειοψηφίας των πολιτών, πέρασαν επιστρεπτή στο παρελθόν. Καταργήθηκαν όλες οι ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου και τερματίστηκαν διαπαντός τα περίφημα stage, η περίφημη ομοιρία των νέων ανθρώπων από το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, όλες οι προαγωγές τελεχών του Δημοσίου γίνονται αξιοκρατικά από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, που πλέον συγκροτήθηκε και αποτελείται από 4 μέλη του ΑΣΕΠ και ένα μέλος του Συνήγορου του Πολίτη. Το φθινόπωρο θα διεξαχθεί ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός για την επιλογή των στελεχών του κράτους, όλων των προϊσταμένων των διευθυντών και των γενικών διευθυντών, και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνεντεύξεις. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσει κανείς ότι αν δεν είχε καθιερωθεί αυτή η συγκεκριμένη αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών, σήμερα δεν θα ήταν δυνατόν να μιλούμε για την αξιολόγηση μέσα στη δημόσια διοίκηση, στο ελληνικό κράτος. Δεν θα ήταν δυνατόν να μιλάμε για ένα νέο μισθολόγιο, μέσα από το οποίο θα προκύψει η σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα. Θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιήσουμε μετατάξεις μέσω ΑΣΕΠ, μετατάξεις από τον ευρύτερο στο στενό δημόσιο τομέα. Για πρώτη φορά, αφού το κάθαμε με το 2000, μάθαμε με την απογραφή τον πραγματικό αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το δημόσιο τομέα και τον κρατικό προϋπολογισμό, προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη μείωση, ίσως και μοναδική, που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στο ελληνικό κράτος. Ήδη σήμερα οι υπάλληλοι που μισθοδοτούνται από το δημόσιο, από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, είναι σε σχέση με το 2009 130.000 άνθρωποι λιγότεροι. Με όλες αυτές τις πολιτικές όμως, και αυτό είναι που πρέπει επίσης να τονίσει κανείς, είναι που κατάφερε η χώρα μας, κατάφερε η κυβέρνηση, να μην τίθεται καν θέμα απολύσεων αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα. Και μην έχετε, σας παρακαλώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καμία αμφιβολία ότι αν αυτές οι πολιτικές δεν είχαν ασκηθεί έγκαιρα και από την πρώτη και ώρα μέρα αυτής της διακυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, τότε σήμερα ένα θα ήταν το κυρίαρχο αίτημα των εταίρων, των πιστωτών, πέστε το όπως θέλετε. Και αυτό δεν θα ήταν άλλο από το δίλημα, ή τώρα απολύεται 200.000 δημοσίους υπαλλήλους, ή σας στερούμε την επόμενη δόση και αναγκαστικά οδηγήστε στη χρεοκοπία. Για πρώτη φορά υποχρεώθηκαν όλοι οι φορείς του δημοσίου, όλοι οι φορείς, όλα τα επίπεδα, να αναρτούν τις αποφάσεις τους στο διαδίκτυο, δηλαδή να γνωστοποιούν τις αποφάσεις τους πριν τις υλοποιήσουν. Και όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα Διάβγεια. Έτσι πλέον δεν υπάρχει αυτό το πέπλο αδιαφάνειας το οποίο χαρακτήριζε τη διανομή αλλά και την μεταχείριση και διαχείριση των κρατικών πόρων. Έτσι αποτρέπεται η σπατάλη και η διαφθορά. Έως σήμερα στο πρόγραμμα Διάβγεια έχουν ενταχθεί 2.357 φορείς και έχουν δημοσιευτεί 1.272.458 αποφάσεις πριν και για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ο ρυθμός ανάρτησης αυτή τη στιγμή των αποφάσεων φτάνει τις 12.000 αποφάσεις ημερησίως. Επίσης, όπως γνωρίζετε, πέρα από τη Διάβγεια, ανοίξαμε το Εθνικό Τυπογραφείο στους πολίτες, καθιερώνοντας πια την ελεύθερη και αδάπανη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αυτό διαθέτει. Η καινοτομία δε και η αποτελεσματικότητα που προκύπτει από αυτή την επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, με έναν πραγματικά πολύ θετικό τρόπο, όλα αυτά τα βήματα, όλες αυτές οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις αναγνωρίζονται με το καλύτερο τρόπο διεθνώς και μάλιστα σε μια εποχή που η χώρα μας τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτή τη διεθνή αναγνώριση, με αποτέλεσμα ήδη στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με πρωτοβουλίες κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Βραζιλία, η Ελλάδα να προσκαλείται και να καλείται να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στη δημιουργία διεθνούς πρωτοβουλίας που θα αποτελείται από εκείνα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ που έχουν κάνει πραγματικά βήματα προόδου και άρα έχουν αποδείξει ότι εμπράκτως μπορούν να δεσμευτούν και να υλοποιήσουν περαιτέρω βήματα προόδου στα ζητήματα της διαφάνειας, στα ζητήματα της καταπολέμησης του μαύρου πολιτικού χρήματος και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως όλος ο ελληνικός πια γνωρίζει, ολοκληρώθηκε η ριζική αναμόρφωση της αυτοδιοίκησης με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Πλέον έχουμε 325 ισχυρούς δήμους, 13 περιφέρειες και 7 κρατικές αποκεντρωμένες διοικήσεις στη θέση των 13 που προϋπήρχαν. Τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ μειώθηκαν από 6.000 σε λιγότερα από 1.500, περίπου 1.200 τελικά. Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού από 50.000 σε 25.000. Τα μέλη των διοικήσεων των δημοτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν από 60.000 σε λιγότερα από 20.000 μέλη. Πλέον η αυτοδιοίκηση κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 1.200.000.000 ευρώ λιγότερα, δηλαδή περίπου 25% σε σχέση με αυτά που κόστιζε το 2009. Ταυτόχρονα, εξασφαλίσαμε σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι οι ΟΤΑ έχουν αναρτήσει στη βάση δεδομένων που είναι πια ανοιχτή στους ίδιους, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και στη Eurostat. Τα σταθερά έσοδα των Δήμων φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια. Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας τους, τα 3,8 δισεκατομμύρια, άρα αυτό υπερκαλύπτεται. Επίσης, οι περιφέρειες έχουν έσοδα των οποίων το ύψος φτάνει στα 670 εκατομμύρια ευρώ, όταν το ελάχιστο κόστος λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 580 εκατομμύρια ευρώ, 582 για την ακρίβεια. Επίσης, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους μιλούν και θέτουν είτε καλοπροαίρετα είτε όχι ζητήματα για έλλειψη πόρων και αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση, πρέπει να σας πω ότι όπως ακριβώς έχει προβλέψει ο νόμος του Καλλικράτη, από την 1η Ιουλίου και μετά περνούν από τις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις στις περιφέρειες συνολικά 7 δισεκατομμύρια ευρώ που αποτελούν εκείνα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ τα οποία μεταφέρονται για πρώτη φορά στην ερετήδη αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κρήτης θα μεταφερθούν 428 εκατομμύρια ευρώ, στη Θεσσαλία 528 εκατομμύρια ευρώ,
στη Στερεά Ελλάδα 520, στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής 2.365.000.000, στο Βόρειο Αιγαίο 326.000.000 ευρώ θα μεταφερθούν, στο Νότιο Αιγαίο 320, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης 466.000.000 ευρώ, στην Κεντρική Μακεδονία 900, στην Πελοπόννησο 391.000.000 ευρώ, στη Δυτική Ελλάδα 449.000.000 ευρώ και στα Ιόνια νησιά 303.000.000 ευρώ. Παράλληλα, όπως ήδη γνωρίζετε, πλέον έχει διαμορφωθεί ένα αυστηρότατο πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας στους ΟΤΑ. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να γίνει για πρώτη φορά από το σύνολο των ΟΤΑ και των δημοτικών τους επιχειρήσεων, αν πρώτα δεν εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο ως προς την νομιμότητά της. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή και οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν το σύνολο των αποφάσεών τους στο διαδίκτυο διαμέσου του προγράμματος Διάβια και βεβαίως να κάνουν όλες τις προσλήψεις στο αυτονόητο μέσω ΑΣΕΠ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από 30 χρόνια προχωρήσαμε σε μια πράξη δικαιοσύνης, όπως τη θεωρούμε, επεκτείνοντας το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων στις 40 ώρες, για να το εξισώσουμε έτσι με το ωράριο που εργάζονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ξεχωριστή στιγμή ήταν ο νόμος 3979 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Με βάση το νόμο αλλά και το επιχειρησιακό σχέδιο που ήδη ολοκληρώνεται και μπαίνει σε εφαρμογή, από το Σεπτέμβριο το κράτος θα μπορεί να εισέλθει στη λεγόμενη μετακέπ εποχή. Με συνέπεια, ο πολίτης να μπορεί να λαμβάνει από το σπίτι του, χωρίς καν να χρειάζεται να καταφύγει στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, σειρά υπηρεσιών αλλά και πιστοποιητικών στον υπολογιστή του μέσα από τον εκτυπωτή του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί όσον αφορά την προετοιμασία τους σημαντικότερες αλλαγές που ολοκληρώνουν το σύνολο των οριζόντιων παρεμβάσεων στη δημόσια διοίκηση. Όπως είναι το νέο πειθαρχικό δίκαιο, το νέο μισθολόγιο, τα οικονομικά των κομμάτων και βεβαίως ο νέος εκλογικός νόμος. Το νέο πειθαρχικό δίκαιο μετά από 60 ολόκληρα χρόνια από τη θέσπιση του προηγούμενου βάζει τέλος στην ατιμορρησία στο δημόσιο. Κόβει τον ομφάλιο λόρο καταρχήν ανάμεσα στους ελεγχόμενους και στους ελέγχοντες, συγκροτώντας νέα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών εντός 2 μηνών. Θεσπίζεται αυστηρότατο πλαίσιο ποινών για όσους υπαλλήλους διαπράττουν σοβαρά, αλλά και όχι σοβαρά, υπάρχει κλιμάκωση και η αρχή της αναλογικότητας, αδικήματα, πειθαρχικά αδικήματα και άλλα. Θα τίθενται για να ακριβολογώ μετά την θεσμοθέτηση του νέου πειθαρχικού δικαίου αυτοδίκαια σε αργία υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι που παραπέμπονται όχι μόνο όταν καταδικάζονται αλλά που παραπέμπονται για σοβαρά αδικήματα όπως δωροδοκία και υπεξαίρεση, απιστία και προσέξτε σας παρακαλώ, ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων και διακίνηση παραδείγματος χάρη πορνογραφικού υλικού που σήμερα ως αδικήματα δεν προβλέπονται και γι' αυτό το λόγο δεν τιμωρούνται. Υπάρχει και όπως γνωρίζετε πολύ καλά είναι στην τελική επεξεργασία και το νέο μισθολόγιο που έχει στόχο την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, αυτές όλες που στο διάβα αυτών των τελευταίων ετών και δεκαετιών διαμορφώθηκαν κατά τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν κάθε δυνατότητα εξυγχρονισμού και προόδου στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο στα οικονομικά των κομμάτων θα επέλθουν 70 ριζικές αλλαγές και στην διαφάνεια του συστήματος, αλλά βεβαίως και σε οτιδήποτε σχετικό, όχι μόνο με τα οικονομικά των κομμάτων, αλλά και σε σχέση με το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Επίσης, έχει ξεκινήσει και είναι σε προχωρημένο στάδιο και ο Καλλικράτης στο κεντρικό κράτος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ριζική αναμόρφωσή του. Έχει ήδη ολοκληρωθεί μετά από μια συστηματική καθημερινή δουλειά που κάνουν όλες οι ομάδες διοίκησης έργου όλων των Υπουργείων η καταγραφή των δεδομένων του κεντρικού κράτους όπως αυτό υπάρχει σήμερα. Και επίσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και στο προσεχές διάστημα θα είναι στη διάθεση και βάσει αυτής θα ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη δημόσια συζήτηση η Λευκή Βίβλος για τη θεμελίωση του επιτελικού κράτους που στο τέλος θα καταλήξει να γίνει και νόμος του κράτους. Όλα τα προαναφερόμενα είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση και προσωπική δική μου να αναφέρω ότι έγιναν πράξη με την αντίθεση στα περισσότερα από αυτά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταψηφίστηκαν οι νόμοι της αξιοκρατίας της προσλήψης. Η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε από την ψήφιση του νόμου για την εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας στις προαγωγές. Καταψηφίστηκε ο Καλλικράτης και βεβαίως με το ζόρι και υπό το βάρος της κατακραυγής υπερψηφίστηκε το 40ωρο ως ωράριο και ώρες εργασίας στο δημόσιο. Επίσης, γίναμε μάρτυρες ακραίων φαινομένων που θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της σκοτεινής πλευράς της μεταπολίτευσης, όπως ήταν η συμπαράσταση σε ακραίες ενέργειες, όπως η κατάληψη του Δημαρχείου της Αθήνας, δηλαδή η κατάλυση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, όπου είχε ένα βασικό στόχο, θα χρειαστώ δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, να ζητηθεί και να απαιτηθεί και να κερδιθεί ουσιαστικά η επαναφορά σε φωτογραφικές διακηρύξεις και σε φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να λειτουργούν ορισμένοι λίγοι σε βάρος των πολλών. Αλλά γιατί όλα αυτά? Εδώ καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκορύφωμα αυτής της αρνητικής νοοτροπίας, και πρέπει να το πω, ήταν αυτή η στάση που ακόμη και σήμερα συνεχίζεται, όπως εκδηλώθηκε στην αρχή αυτής της συζήτησης από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις αλλαγές στον κώδικα της ελληνικής ηθαγένειας και στον τρόπο πολιτογράφησης. Γιατί κατά την άποψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο νόμος αυτός καθιστά την Ελλάδα πόλο, λέει, έλξης για αλλοθρομετανάστες, αυξάνοντας την πίεση για μαζικές νομιμοποιήσεις. Και αυτό το λέει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι δεδομένο ότι έχει σοβαρή πολιτική, προσωπική και ιστορική ευθύνη για το γεγονός ότι το 1991 άνοιξαν, κατά τρόπο που άνοιξαν τα σύνορα της χώρας μας, τα βόρεια σύνορα της χώρας μας, ώστε αυτή να ζήσει για πρώτη φορά το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, όχι μόνο σε τέτοια έκταση, αλλά και να το ζήσει για πρώτη φορά. Και για να δούμε λίγο τα δεδομένα, γιατί ήρθε η ώρα να τα πούμε τα δεδομένα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 10.844 πολιτογραφήσεις έγιναν το 2008 με τον προηγούμενο νόμο, που ο εκάστοτε υπουργός έδινε την ηθαγένεια σαν να ήταν τσιφλίκι του όπου ήθελε. 12.966 πολιτογραφήσεις το 2009. Τους τελευταίους 6 μήνες, που στην πραγματικότητα είναι και οι πρώτοι μήνες εφαρμογής του νέου νόμου, πόσες πολιτογραφήσεις έχουν πραγματοποιηθεί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι? 2.347. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτός ο αριθμός είναι συντριπτικά χαμηλότερος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, το 2009 τα κράτη-μέλη της Ένωσης χορήγησαν ηθαγένειες σε 776.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη. Για την ίδια χρονιά η Γαλλία απέδωσε ηθαγένεια σε 135.800 ανθρώπους. Το Ηνωμένο Βασίλειο σε 203.600, η Γερμανία με μια πολύ παρεμφερή με τη δική μας νομοθεσία σε 96.000 πολίτες της πια. Μεγάλους αριθμούς παρουσιάζουν και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία το 2009 με 79.000 πολιτογραφήσεις και η Ιταλία με 60.000 πολιτογραφήσεις. Αντίθετα με εμάς, που ξαναλέω, 2.347 το πρώτο εξάμηνο πολιτογραφήθηκαν, πρέπει να είναι γνωστό ότι 2.000 από αυτούς είναι ομογενείς και οι υπόλοιποι 350 άτομα είναι παιδιά δεύτερης γενιάς. Αυτές είναι οι αθρώες δήθεν πολιτογραφήσεις που βλέπει ο κύριος Σαμαράς και ο οποίος το μόνο που καταφέρνει είναι να σπέρνει τη μεσαλλοδοξία. Και επιτέλους αυτό πρέπει να σταματήσει. Το χειρότερο, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η πρακτική της τρομοκράτησης μικρών παιδιών σήμερα που μιλάμε, στα προάβλια των σχολείων. Τρομοκράτησης μικρών παιδιών που γεννήθηκαν εδώ και που στην πραγματικότητα είναι τα εγγόνια των μεταναστών του 1991 και που ζουν μέσα σε συνθήκες νομιμότητας τα τελευταία 20 χρόνια στην πατρίδα μας. Στο Υπουργείο Υποδομών, και κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ, τους 20 αυτούς μήνες ο Δημήτρης Ρέπας αλλά και το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών συνολικά πρόθεσαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις με στόχο το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και γενικότερα την ριζική αναμόρφωση και του κλάδου των μεταφορών, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τώρα, η υπόθεση της ανάπτυξης είναι φανερό πια σε όλους ότι είναι η κατεξοχήν εθνική υπόθεση. Είναι κυριολεκτικά όρος εθνικής επιβίωσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα πορευτούμε, όπως μέχρι σήμερα έχουμε κάνει. Θα προχωρήσουμε με γνώμονα το επιθυμητό, αλλά και το αναγκαίο για το γενικό συμφέρον. Και όχι αυτό που συχνά παρουσιάζεται ως δήθεν εφικτό και που στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι άλλο από την υπονταγή στους περιορισμούς που θέτουν οι αντιδράσεις των λίγων. Η απόφασή μας, και αυτό είναι το μόνο για το οποίο θέλω σήμερα να μιλήσω, είναι να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή διάθεση συνεννόησης αλλά και συμφωνίας ζητήματα πρωτεύουσα σημασίας για αυτήν την αναπτυξιακή μεγάλη εθνική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Και τα θέματα αυτά άπτονται των συμβάσεων παραχώρησης, ένα μεγάλο θέμα του Υπουργείου Υποδομών, για το οποίο ανακοινώνω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προσκαλέσουμε στο Υπουργείο τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, προκειμένου και να τους ενημερώσουμε, αλλά και να συζητήσουμε μαζί τους αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, κλείνω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας ότι έγινε φανερό ότι αυτούς τους 20 μήνες στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κυρίαρχες αντιλήψεις στη χώρα. Στην πραγματικότητα, αυτές είναι που από εδώ μέσα ξεκινούν και φτάνουν από άκρη σε άκρη στην ελληνική κοινωνία. Από τη μια πλευρά είναι η Ελλάδα, είναι η αντίληψη της σκοτεινής πλευράς της μεταπολίτευσης. Είναι η Ελλάδα του πελατειακού κράτους. Είναι η Ελλάδα του πελατειακού κομματικού συστήματος που μας έφερε στα όρια της πτώχευσης. Από την άλλη πλευρά είναι η Ελλάδα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Η Ελλάδα που σέβεται τους θεσμούς, η Ελλάδα που σέβεται τους νόμους που η ίδια ψηφίζει και βεβαίως τηρεί απαρέγκλιτα την προσπάθεια της εφαρμογής τους. Η έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης και αυτής της σύγκρουσης είναι που θα κρίνει το παρόν και το μέλλον της χώρας. Θα κρίνει σε τελική ανάλυση, γιατί τέτοιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, για την επιβίωσή της. Έχουμε ιστορικό καθήκον, έχουμε ιστορική ευθύνη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Με μοναδικό γνώμονα το εθνικά υπέρτερο και το κοινωνικό δίκαιο. Αυτό δηλαδή που κάνουμε τους τελευταίους 20 μήνες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.